Գիրք 15-րդ. Զինված մարդու փողոցը. Գլուխ առաջին. Ծծանը շատախոս է. Ինչ են քաղաքի ջղաձգությունները հոգուխռովությունների կողքին. Մարդը ավելի մեծ խորություն է, քան ժողովուրդը. Ժան Վալժան այդ նույն րոպեին ենթակա էր ահավոր տակնուվրայության. Բոլոր վիհերը բացվել էին նրա առաջ. Նա էլ Փարիզի նման ցնցվում էր ահեղ և խավարչտին մի հեղաշրջման շեմքի վրա։ Մի քանի ժամ բավական էր եղել դրա համար։ Նրա ճակատագիրն ու խիղճը հանկարծակի մշուշապատվել էին։ Ինչպես Փարիզի, այնպես էլ նրա մասին կարելի էր ասել առկա են երկու ժամ։ Լույսի ոգին և խավարի ոգին իրար կոկորդ պիտի բռնեն անդունդի կամուրջի վրա։ Երկուսից որը խորխորատ կգցի մյուսին, որը իրեն հետ կտանի մյուսին։ Այդ նույն օրվա հունիսի 5-ի նախորյակին Ժան Վալժանը կոզետի և Տուսենի հետ տեղավորվեց զինված մարդու փողոցում, որտեղ նրան բախտի փոփոխություն էր սպասում։ Կոզետն առանց դիմադրության փորձի չէր հեռացել Պլյումե փողոցից։ Այն օրվանից ի վեր, ինչ նրանք ապրում էին կողքի, առաջին անգամ Կոզետի կամքը և Ժան Վալժանի կամքը Երևան էին եկել որոշակի և եթե չէին բախվել իրար, ապա համենայն դեպս հակասել էին միմյանց։ Տեղի էր ունեցել մի կողմից առարկություն, մյուս կողմից աննկունություն։ Տեղափոխվեցեք այդ տնից անսպասելի խորհուրդը, որ մի անծանոթ նետել էր Ժան Վալժանին, այն աստիճան էր տագնապահարել նրան, որ նա դարձել էր անկոտրում։ Նա կարծում էր, որ իր հետքը գտել և հետևում են։ Կոզետը ստիպված էր եղել զիջել։ Երկուսն էլ զինված մարդու փողոցն էին հասել առանց բերանը բացելու և որևէ բառ փոխանակելու, յուրաքանչյուրը թաղված իր անձնական մտածմունքների մեջ։ Ժան Վալժանն այնքան հոգեխռով էր, որ չէր տեսնում Կոզետի տխրությունը, իսկ Կոզետն այնքան տխուր էր, որ չէր տեսնում Ժան Վալժանի խռովությունը։ Ժան Վալժանը բերել էր նաև Տուսենին, ինչ երբեք չէր արել իր նախորդ բացակայությունների ժամանակ։ Նա կարծում էր, որ գուցե այլևս շվերադառնա Պլյումե փողոցը, ուստի և չէր կարող Տուսենին թողնել այնտեղ, ոչ էլ իր գաղտնիքը հայտնել նրան։ Բացի դրանից նրան համարում էր անձնվեր և ապահով։ Ծառայի դավաճանելը տիրոջը սկսվում է հետաքրքրասիրությունից, իսկ Տուսենը կարծես կանխորոշված լինելով դառնալու Ժան Վալժանի աղախինը, հետաքրքրասեր չէր։ Իր կակազումով և բարնվիլի գեղչկուհու բարբարով նա ասում էր, «Ես նույնն եմ ու նույնը, ես իգում եմ իմ իգը, մեկ էլ իմ աշխատանքը չի, ես այն եմ ինչ եղել եմ, անում եմ իմ գործը, մնացածն իմ բանը չէ»։ Պլյումե փողոցից մեկնելիս, որը համարյա թե փախուստ էր եղել, Ժան Վալժանը ոչ մի բան չէր տարել, բացի փոքրիկ զմրսած պայուսակից, որ Կոզետը մկրտել էր անբաժանելի անունով։ Լեցուն սնդուկները կպահանջեին փոխադրողներ, իսկ փոխադրողները վկաներ են։ Մի կարգ էին կանչել Բաբելոն փողոցի դռան առաջ և դրանով էլ մեկնել էին։ Մեծ դժվարությամբ էր Տուսենը ստացել մի քիչ սպիտակեղեն ու հագուստ և արթուզարդի մի քանի իրեր տանելու թույլ տվություն, իսկ Կոզետը տարել էր միայն իր գրելու պարագաներն ու ծծանը։ Այդ անհետացման մենակությունն ու մշուշը ավելացնելու նպատակով Ժան Վալժանն այնպես էր դասավորել, որ մութն իջնելուն պես հեռանան Պլյումե փողոցի տնից, և դա ժամանակ էր ընձեռել Կոզետին գրելու իր երկտողը։ Այդպիսով զինված մարդու փողոցն էին հասել գիշերը և լուրու մունջ անկողին էին մտել։ Զինված մարդու փողոցի բնակարանը գտնվում էր մի հետնաբակում, երկրորդ հարկում և կազմված էր երկու ննջասենյակից, ճաշասենյակից և դրանքից խոհանոցից, հետնել մի խորդանոց, որտեղ եղած ծալովի մահճակալը վիճակվեց Տուսենին։ Ճաշասենյակը միաժամանակ և նախասենյակ էր և բաժանում էր երկու ննջարանները, բնակարանն ուներ անհրաժեշտ իրերը։ Ինչ խելահեղությամբ, որ խռովվում են, համարյա նույն ձևով էլ միամտվում են։ Այդպես է մարդու բնությունը։ Ժան Վալժանը զինված մարդու փողոցը փոխադրվեց, թե չէ, նրա անձկությունը պայծառացավ և աստիճանաբար փարատվեց։ Կան խաղաղեցնող վայրեր, որոնք մի տեսակ մեքենայաբար են ներգործում մտքի վրա։ Փողոցը մութ, բնակիչները խաղաղաբարո։ Ժան Վալժանը խաղաղության ինչ-որ վարակում ստացավ հին Փարիզի այդ նրբանցքում, այնքան նեղ, որ կարգերի համար փակված է երկու սյունի վրա խոտորնակ գրված մի հաստ տախտակով. Այդ նրբանցքը խուլ ու համր է բվացող քաղաքում, վերջալույսային է օր ցերեկով և այսպես ասած անընդունակ է հուզումների իր երկշարք բարձր հարյուրամյա տների մեջ, որոնք լուռ են ծերունիների նման, որպիսիք իրենք էլ են։ Այդ փողոցում լճացած մոռացություն կա։ Ժան Վալժանը շունչ քաշեց այդտեղ։ Ինչ միջոցով կարող էին նրան գտնել այդ խուլ վայրում։ Նրա առաջին գործը եղավ անբաժանելին դնել իր կողքին։ Նա լավ քնեց, գիշերը խորուրդ է տալիս, կարելի է ավելացնել, գիշերը խաղաղեցնում է։ Հաջորդ առավոտ համարյա ուրախ արթնացավ։ Գեղեցիկ գտավ ճաշասենյակը, որը զզվելի էր, կահավորված մի հին կլոր սեղանով, ցածլիկ բուֆետով, վրան էլ ծռված մի հայլի, մի որտնակեր բազկաթորով մի քանի աթոռներով, որոնք ծանրաբեռնված էին տուսենի կապոցներով։ Այդ կապոցներից մեկի մեջ ճեղքվածքից երևում էր Ժան Վալժանի ազգային գվարդիականի համազգեստը։ Ինչ վերաբերում է կոզետին, ապա նա տուսենի միջոցով մի պնակ մսաջուր էր բերել տվել իր սենյակը և երեկոյան միայն երևաց։ Ժամը 5-ին մոտ տուսենը, որ իր փոքր տեղափոխությամբ զբաղված գնում էր գալիս, ճաշասենյակի սեղանի վրա դրել էր թռչունի սառը միս կոզետի համար, որը ի հարգանք հորը համաձայնեց համը տեսնել։ Դրանից հետո կոզետը պատրվակ բռնելով տևական գլխացավը, բարի գիշեր ասաց Ժան Վալժանին և քաշվեց իր ննջարանը։ Ժան Վալժանը ախորժակով կերավ ճուտի մի թևը և արմունկները հենելով սեղանին, քիչ-քիչ պայծառանալով վերագտնում էր իր անդորությունը։ Այդ մռայլ ընթրիքն անելիս նա երկու-երեք անգամ անորոշ կերպով լսել էր տուսենի կակազոցը, որ ասում էր նրան, «Պարոն, խառնակություն կա, կռվում են Փարիզում»։ Սակայն բազմաթիվ ներքին կոմբինացիաների մեջ խորասուզված, ամենևին ուշք չէր դարձրել դրան, ճիշտն ասած չէր լսել։ Նա վեր կացավ և սկսեց երթևեկել պատուհանից դուռը, դռնից պատուհանը հետզ հետ է ավելի հանդարտվելով։ Հանդարտվելու հետ նորից էր միտքը գալիս կոզետը, նրա միակ մտահոգությունը։ Պաճառն այն չէր, որ նա անհանգստացավ այդ գլխացավից, ճղերի մի փոքրիկ ճգնաժամ, մանկամարտ աղջկա խռովականություն, ռոպեական անպամացություն։ Մի երկու օրից էլ դրա հետքը չէր մնա։ Այլ մտածում էր ապագայի մասին և ըստ սովորության մտածում էր մեղմությամբ։ Վերջի վերջո նա ոչ մի խոչընդոտ չէր տեսնում, որպեսզի երջանիկ կյանքը նորից սկսի իր ընթացքը։ Լինում են որոշ պահեր, երբ ամեն ինչ անկարելի է թվում, կան և այլ պահեր, երբ ամեն ինչ հեշտ է թվում։ Ժան Վալժան այդպիսի լավ պահի մեջ էր այժմ։ Սովորաբար այդ պահերը գալիս են վատից հետո, ինչպես ցերեկը գիշերից հետո, հաջորդականության ու հակադրության այն օրենքով, որը բնության էությունն է և որ մակերեսային մտքերն անվանում են անտիթեզ։ Երբ Ժան Վալժանն ապաստանում էր այդ խաղաղիկ փողոցը, ազատվում էր այն ամենից, որ խրովել էին նրան որոշ ժամանակից ի վեր։ Հենց այն պատճառով, որ շատ էր խավար տեսել, այժմ սկսում էր մի քիչ կապույտ երկինք տեսնել։ Առանց բարդության և առանց պատահարի պլյումե փողոցից հեռանալ ինքնին մի կատարված լավ քայլ էր։ Գուցե ավելի լավ կլիներ թեկուզ և մի քանի ամսով հեռանալ երկրից, գնալ Լոնդոն։ Եվ ինչու՞ չէ, կգնային։ Ինչ տարբերություն ուներ լինել Ֆրանսիայում, թե Անգլիայում։ Բավական է, որ կոզետն իր մոտ լինի։ Կոզետը նրա ազգությունն էր, հայրենիքը։ Կոզետը բավական էր նրա բախտավորության համար, իսկ այն միտքը, որ թերևս ինքը բավական չէր կոզետի բախտավորության համար, մի միտք, որ ժամանակին այնքան մտատանջություն ու անքնություն էր պատճառել նրան, այժմ նույնիսկ գլխով չէր անցնում։ Նա գտնվում էր այդ բոլոր անցած ցավերի թուլացման շրջանում, կատարյալ լավատեսության մեջ։ Երբ կոզետը նրա մոտ էր լինում, նրան թվում էր, թե իրենն է, տեսողական ներգործում, որ զգացել է ամեն ոք։ Նա մտովին և ամեն տեսակ հեշտությամբ կարգավորում էր իր և կոզետի մեկնումն Անգլիա, տեսնում էր իր երջանկությունը վերահաստատված, որտեղ ասես, իր երազանքների հեռանկարներում։ Դանդաղակի վերվար քայլելով հանդերձ, նրա հայացքը հանկարծ հանդիպեց մի տարօրինակ բանի։ Իր դիմացը բուֆետի վերևի թեքված հայլու մեջ նա նկատեց ու որոշակի կարդաց հետևյալ 4 տողը. «Սիրելիս, ավաղ հայրս ուզում է, որ անմիջապես մեկնենք. Այս երեկո կլինենք զինված մարդու փողոց թիվ 7, ութորից կլինենք Լոնդոնում, կոզետ, հունիսի 4»։ Ժան Վալժանը խոժորադեմ կանգ առավ։ Կոզետը հասնելով այդտեղ, իր ծծանը դրել էր բուֆետի վրա, հայլու առաջ և ամբողջովին ենթակա իր ցավատանջ անձկության, մոռացել էր այդտեղ առանց նկատելու, որ թողնում էր բաց և հատկապես այն էջի վրա բացված, որը չորացնելու համար սեղմել էր իր գրած 4 տողի վրա և տվել էր Պլյումե փողոցից անցնող երիտասարդ բանվորին։ Գրությունը տպվել էր ծծանի վրա։ Հայելին արտացոլում էր գրությունը։ Դրանից առաջանում էր այն, որ երկրաչափության մեջ կոչվում է համաչափ պատկեր, այնպես որ ծծանի վրա շրջված գրությունը հայելու մեջ ուղված էր երևում և ներկայացնում էր իսկական իմաստը, և Ժան Վալժանն աչքերի առաջ ուներ կոզետի նամակը, որ նախորդ երեկոյան գրել էր Մարիուսին։ Պարզ էր դա ուշանթահարող։ Ժան Վալժանը գնաց դեպի Հայլին, կարդաց 4 տողը, բայց չհավատաց։ Այդ տողերը կայծակի լույսի մեջ երևալու տպավորություն էին գործում, զգայախապություն էր դա, անկարելի էր այդ, չկար այդպիսի բան։ Քիչ-քիչ նրա ընկալումը դարձավ ավելի որոշակի։ Նա նայեց կոզետի ծծանին և իրական փաստի զգացողությունը վերադարձավ։ Նա վերցրեց ծծանը և ասաց, այնտեղից է գալիս սա։ Տենդագին կերպով զննեց ծծանի վրա տպված 4 տողերը, տարերի շրջվելուց այդ տողերը դառնում էին տարօրինակ խզմզոց և ոչ մի իմաստ չունեին։ Այնժամ նա ասաց, ոչ մի նշանակություն չունի սա, ոչինչ էլ գրված չէ այստեղ։ Եվ լիաթոք աննկարագրելի թեթևությամբ շունչ քաշեց։ Ով այդպիսի հիմար հրճվանք չի ունեցել զարհուրելի վարկյաններին։ Հոգին անznատուր չի լինում հուսահատության, առանց բոլոր պատրանքները սպառելու։ Նա ծծանը պահել էր ձեռքը և զննում էր հիմարաբար երջանիկ, գրեթե պատրաստ ծիծաղելու այն զգայախապության վրա, որին ենթարկվել էր։ Հանկարծ նրա աչքերը նորից ընկան հայլու վրա, և նորից նա տեսավ բանդագուշանքը։ 4 տողերը գծագրվում էին այնտեղ անսքող հստակությամբ։ Այս անգամ արդեն ցնորապատկեր չէր։ Տեսիլքը երբ կրկնվում է, ուրեմն իրականություն է։ Այժմ դա շոշափելի էր, գրությունը ուղղված էր հայլու մեջ։ Եվ նա հասկացավ։ Ժան Վալժան օրորվեց, ծծանը ձեռքից բաց թողեց և անզոր նստեց բուֆետի մոտի հին բազկաթոռում, գլխահակ բիբերն ապակե նման մոլորուն։ Նա խոստովանեց, որ դա ակներև բան էր, որ աշխարհի լույսը ընդմիշտ խավարել էր և կոզետը որևէ մեկին էր գրել այդ։ Այնժամ նա լսեց, որ իր ամեհիացած հոգին խուլ մռնչյուն արձակեց խավարչտին մշուշում։ Դե փորձեցեք խլել առյուծից այն շունը, որ ունի նա իր վանդակում։ Արտառոց ու տխուր բան։ Այդ րոպեին Մարիուսը դեռ չէր կարդացել կոզետի նամակը։ Պատահականությունը դավաճանաբար այն տարել էր Ժան Վալժանին, նախքան Մարիուսին հանձնելը։ Մինչ այդ օրը փորձությունը չէր հաղթել Ժան Վալժանին։ Նա ենթարկվել էր 2 ահավոր փորձության։ Չար բախտի ոչ մի կամայականություն չէր խնայվել նրան։ Ճակատագրի վայրագությունը զինված սոցիալական բոլոր հետապնդումներով ու արհամարանքով դարձրել էր նրան նոխազ և մոլեգնել էր նրա դեմ։ Նա ոչ մի բանից չէր ընկրկել, ոչ էլ կքել։ Երբ պետք էր եղել, նա ընդունել էր բոլոր ծայրահեղությունները, զոհել էր մարդու հետ նվաճած իր անձեռն մխելիությունը, հանձնել իր ազատությունը, վտանգի տակ դրել իր գլուխը, ամեն ինչ կորցրել, ամեն տառապանք կրել և մնացել էր անշահախնդիր ու ստոիկ այն աստիճան, որ որոշ րոպեների կարող էր կարծել, թե նա մարտիրոսի նման բացակա է ինքն իրենից։ Նրա խիղճը, որ կոփված էր ձախորդության բոլոր հնարավոր գրոհների համար, կարող էր թվալ ընդմիշտ անարիք։ Բայց ահա, եթե որևէ մեկը տեսներ հոգու խորքը, ստիպված կլիներ հաստատել, որ նրա հոգին թուլանում է։ Բաննային է, որ այդ երկար տանջանքի ընթացքում կրած նրա բոլոր չարչարանքներից ամենավտանգավորը հենց սա էր։ Երբեք այսպիսի ակցիան չէր բռնել նրան։ Նա զգաց բոլոր ծածուկ զգացմունքների խորհրդավոր խլրտումը, նա զգաց անծանոթ հյուսվածքի կճմթոց։ Ավաղ, գերագույն փորձությունը, ավելի ճիշտ միակ փորձությունը սիրեցյալ էակի կորուստն է։ Խեղճ, ծեր Ժան Վալժանը անկասկած կոզետին սիրում էր լոկ իբրև հայր, բայց քիչ վերը նկատել տվինք, որ նրա կնազուրկ կյանքը ամենայն սեր մցրել էր նրա հայրության մեջ։ Նա սիրում էր կոզետին իբրև իր դստեր, սիրում էր նրան իբրև իր մոր, սիրում էր նաև իբրև իր քրոջ, և քանի որ երբեք սիրուհի կամ կին չեր ունեցել, քանի որ բնությունը ոչ մի բողոքարկում չընդունող պարտատեր է, ապա այս զգացումն էլ, որ ամենաանկորուստն է, խառնված էր մյուս զգացմունքներին իբրև տարտամ, անգետ, կուրության աստիճան մաքուր, անգիտակից, երկնային, հրեշտակային, աստվածային մի զգացում, ավելի քիչ որպես զգացում, քան բնազդ, ավելի քիչ որպես բնազդ, քան խայծ, անշոշափելու անտեսանելի, բայց իրական։ Եվ կոզետի հանդեպ տածած ահագին քնքշանքի, խանդաղատանքի մեջ բուն սերը այնպես էր, ինչպես ոսկու երակը լեռան մեջ, մշուշապատ ու կուսական։ Թող ընթերցողները վերհիշեն այն հոգեվիճակը, որ արդեն նշել ենք։ Ոչ մի ամուսնություն հնարավոր չէր նրանց մեջ, ոչ նույնիսկ հոգիների ամուսնությունը, բայց եւ այնպես ակներև էր, որ նրանց ճակատագրերը ամուսնացած էին։ Բացի կոզետից, այսինքն բացի այդ մանկությունից, Ժան Վալժանն իր երկար կյանքում ոչ մի այնպիսի բան չէր ճանաչել, որը կարելի է սիրել։ Կրքերն ու սերերը, որ հաջորդում են իրար, ամենևին չէին առաջացրել նրա մեջ այն հաջորդական կանաչները, այսինքն մեղմ կանաչը մռայլ կանաչի վրա, որ նկատում են գծմեռն անցկացնող տերևների և հիսնամյա կնանցած մարդկանց վրա։ Մի խոսքով, և մենք մի քանի անգամ պնդել ենք դա, այդ ամբողջ ներքին ձուլումը, այդ համակ ամբողջությունը, որի արտադրյալը վեհ առաքինությունն էր, հանգում են Ժան Վալժանին կոզետի հայրը դարձնելուն։ Տարօրինակ մի հայր, որ կոփված էր Ժան Վալժանի մեջ եղած պապից, որդուց, եղբորից ու ամուսնուց։ Մի հայր, որի մեջ նույնիսկ մայր կար, հայր, որ սիրում էր կոզետին ու պաշտում, որի համար այդ երեխան լույս էր, բնակարան էր, ընտանիք էր, հայրենիք էր, դրախտ էր։ Ուստի, երբ նա տեսավ, որ վճռականորեն վերջացած է, որ նա դուրս է գալիս իր ձեռքից, փախչում, խույս է տալիս իրենից, ինչպես ամպուջուր, երբ իր աչքերի առաջ ունեցավ այդ ջախջախի ճակներևությունը, թե մի ուրիշն է ուրեմն նրա սրտի նպատակը, մի ուրիշն է նրա կյանքի տենչը, կամ ի սիրելի, ես սոսկ հայրն եմ, ես այլևս չկամ, և երբ նա չկարողացավ այլևս երկմտել, երբ ինքն իրեն ասաց, նա դուրս է գալիս ինձնից, նրա զգացած կսկիցը հնարավորից գերազանցեց։ Ամեն ինչ անել, ինչ նա արել էր սրան հանգելու համար։ Եվ ուրեմն ինչ, ոչինչ չլինել։ Այն ժամ, ինչպես քիչ առաջ ասացինք, նա ոտքից գլուխ ընդվզման ցնցում ունեցավ։ Մինչև մազերի արմատները զգաց էգոիզմի վիթխարի զարթոնքը, և եսը մռնչաց այդ մարդու հոգու խորխորատներում։ Կան ներքին փլուզումներ, հուսահատեցնող ստույգույցյան թափանցումը մարդու մեջ, երբեք տեղի չի ունենում առանց անջատելու, խզելու որոշ խորտարեր, որոնք երբեմն ինքն է։ Երբ ցավը հասնում է այդ աստիճանին, դառնում է խղճի բոլոր ուժերի գլխապատար ազատում։ Հենց դրանք են ճակատագրական ճգնաժամերը։ Մեզնից քչերը դրանցից դուրս են գալիս իրենք իրենց նման և պարտականությունների նկատմամբ հաստատակամ։ Երբ տառապանքի սահմանն անցած է, ամենաանսասան առաքինությունն էլ շփոթվում է։ Ժան Վալժանը վերցրեց ծծանը և դարձյալ համոզվեց, նա մնաց կռացած, կարծես թե քարացած այդ չորս անհերքելի տողերի վրա, աչքերը սևեռուն։ Եվ այնպիսի ամպ իջավ նրա վրա, որ կկարծեիր, թե այդ մարդու ամբողջ ներքն աշխարը փլչում է։ Նա քննեց այդ հայտնագործում իր մտածմունքների խոշորացույցի միջով, առերևույթ, բայց ահավոր հանդարտությամբ, որովհետև խիստ վտանգավոր բան է, երբ մարդը հասնում է արցանի սառնության։ Նա չափեց այն զարհուրելի քայլը, որ արել էր իր ճակատագիրը իրենից անտեղյակ, վերհիշեց անցած ամռան իր երկյուղները, որ այնքան խենթորեն փարատվել էին, ճանաչեց անդունդը, որ միշտ նույնն էր։ Միայն թե Ժան Վալժանը շեմքի վրա չէր, այլ ներսը։ Անլուր և կսկծալի բան, նա ընկել էր առանց նկատելու, նրա կյանքի ամբողջ լույսը ցնդել էր, երբ նա կարծում էր, թե միշտ արև է տեսնում։ Նրա բնազդը երբեք չտատանվեց, նա իրար մոտ բերեց որոշ հանգամանքներ, որոշ ամսաթվեր, կոզետի մի քանի շարագունումներ ու գունատություններ և ասաց. Նա է։ Հուսահատության կռահումը մի տեսակ խորհրդավոր աղեղ է, որի հարվածը երբեք չի վրիպում։ Հենց առաջին ենթադրությունից էլ նա դիպավ Մարիուսին։ Նա չգիտեր անունը, բայց իսկույն ևեթ գտավ մարդուն։ Հիշողության անողոք վերականգնման մեջ որոշակի նշմարեց Լյուքսեմբուրգի անծանոթ շրջմոլիկին, թեթև սերերի այդ թշվառական որոնողին, ռոմանսի դատարկապորտին, այդ տխմարին, այդ ստոր արարածին, որովհետև ստորություն է անուշիկ աչքում քանել այն աղջիկներին, որոնց կողքին է իրեն սիրող հայրը։ Երբ արդեն հաստատեց, որ այդ դրության խորքում գտնվում է այն երիտասարդը, և որ ամեն ինչ նրանից է գալիս, Ժան Վալժանը, այդ վերածնված մարդը, որ այնքան աշխատել էր իր հոգու վրա, որ այնքան ճիք ու ջանք էր թափել լուծելու ողջ կյանքը, ամբողջ դժբախտությունն ու թշվառությունը սիրո մեջ, այժմ նայեց իր ներսը և տեսավ այնտեղ մի ուրվական ատելությունը։ Մեծ վշտերը բարոյալքում են պարունակում, ընկճում են մարդուն։ Այն մարդը, որին համակում են այդպիսի վշտերը, զգում է, որ իրենից ինչ-որ բան հեռանում է։ Երիտասարդության ժամանակ տխուր է նրանց դեմքը, հետագայում չարագուշակ։ Ավաղ, երբ արյունը տաք է, երբ մազերը սև են, երբ գլուխն ուղիղ է մարմնի վրա, ինչպես բոցը ջահի վրա, երբ ճակատագրի փաթեթը տակավին ունի իր գրեթե ողջ հաստությունը, երբ սիրտը բաղձալի սիրով լի, դեռունի բաբախումներ, որ կարելի է վերադարձնել նրան, երբ շտկելու ժամանակ ունես արջևդ, երբ այնտեղ են բոլոր կանայք, բոլոր ժպիտները, ողջ ապագան և ամբողջ հորիզոնը, երբ կյանքի ուժը կատարյալ է, հուսահատությունը սոսկալի բան է, ապա ինչ են ածերության ժամանակ, երբ տարիները վրա են տալիս ավելի ու ավելի գունատ, այն վերջալուսային պահին, երբ սկսում ես տեսնել գերեզմանի աստղերը։ Երբ նա մտածում էր, ներս մտավ Տուսենը։ Ժան Վալժանը վերկացավ և հարցրեց. «Որ կողմն է դա, չգիտեք»։ Տուսենն ապշած չկարողացավ պատասխանել։ «Ինչ ասացիք, քիչ առաջ չասացիք, որ կռվում են»,  վերաբերեց Ժան Վալժանը։ «Ա, այո, պարոն», պատասխանեց Տուսենը։ «Սենմերի կողմն է»։ Կան այնպիսի մեքենայաբար արվող շարժումներ, որ անգիտակցաբար բխում են մեր ամենախոր մտածողությունից։ Սա էլ երևի այսպիսի շարժման մղումից էր, և որը հազիվ թե նա գիտակցեց, որ 5 րոպե հետո Ժան Վալժանը իրեն գտավ փողոցում։ Նա գլխաբաց նստել էր իր տան դռան անկյունաքարի վրա, կարծես թե ունկնդրում էր։ Գիշերը իջել էր։